Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. My se musíme postarat sami a musíme to udělat od spoda, říká nekompromisně Petr Robejšek s tím, že volby už nemají skutečný význam, protože v současné podobě vedou jen ke střídání osob, nikoli ke změně systému. V předchozí části našeho rozhovoru náš host také popsal, proč podle něj současná opozice nemá sílu ani odvahu provést skutečné změny a vysvětlil, jak se politika stala jen dalším druhem podnikání. Naznačil ale i cestu ven, praktické kroky k obnově společnosti prostřednictvím lokálních iniciativ a každodenní angažovanosti jednotlivců. V dnešním pokračování společně probereme, jaké konkrétní možnosti změny nám zbývají v rámci Evropské unie a zda vůbec lze úspěšně provést zásadní změny ze zdola. Politolog, ekonom, politický filozof Petr Robejšek, mým dnešním hostem. Pane docente, jsem moc ráda, že se vidíme. Buďte vítán.
Potěšení na mé straně, paní Kociánová.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že nemáme opozici, že máme jen strany, které momentálně nejsou u moci. Přesto tady vzniká tendence, aby malé strany tu opozici vytvářely. V druhé půlce března proběhla médií zpráva, že parlamentní opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie, tedy SPD, bude v podzimních sněmovních volbách kandidovat společně se Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo, respekt, odbornost, tedy pro. Pak tady máme, jak už jste zmiňoval, stranu Stačilo. A vznikají tady zkrátka subjekty, o kterých je slyšet. Myslíte si, že mají šanci, anebo se znovu obloukem vrátíme k tomu, že systém se nedá změnit výměnou lidí?
No, přesně tak. Já vůbec nechci být zlomyslný nebo ironický, ale to, co ty strany plánují, ten je vlastně jistá forma slepence jako spolu. To je jenom pokus překonat vlastní slabost tím, že se spojíme. To je samozřejmě, když to bylo legitimní na druhé straně, tak je to legitimní i na téhle straně, ale já se hlavně ptám na tom, je to účinné. A můžu jenom opakovat, SPD měli 10 až 11%. Teďko mají, myslím, 7 nebo tak nějak, s těmi, co by se k něm přidali, dejme tomu 10. Co dokážou? Co dokážou proti ANO, které zásadně odmítá spolupracovat, aspoň doposud tak bylo, s SPD, a sice z toho jednoduchého důvodu, že spolupráce s takovouhle stranou by takovou velkou stranu, jako je ANO, nutila k tomu, aby dělala skutečné změny. Ale dělat skutečné změny by rušilo vztahy té potenciální vlády s těmi, kteří jsou silní venku, a kazilo by to představy členů té velké strany o tom, co vlastně si od politiky slibují a proč v ní jsou. A já tady navrhnu takovou jako trošku ironickou, ale řekl bych ne úplně nepřesnou definici toho, kdo jde, teď opět jsou výjimky, já je znám a je jich ale strašně málo, ale těch, kteří jdou do politiky, já bych řekl, že to jsou vlastně lidé, kteří mají průměrné až podprůměrné podnikatelské schopnosti. Pro mě je prostě vstup do politiky už není podmíněn ideologicky. Aby jsme si to úplně vyjasnili, my to víme, nemusíme to říkat, ale aby to posluchači zaregistrovali. Znamená, ti, kteří jdou do politiky, jdou v mých očích do politiky jako průměrně nadaní podnikatelé, kteří ale nejsou schopni rozšiřovat, zvětšovat svůj kapitál tím, že by podnikali opravdu jako ekonomicky činné osoby. Buď to ten kapitál nemají, nebo nechtějí riskovat, nebo to prostě neumí, to je asi nejčastější způsob. A proto jdou do politiky, kde mohou používat kapitál, který platíme my jako daňoví poplatníci, jako jejich vlastní kapitál k tomu, aby rozmnožovali svoje vlastní výhody. Je mi líto, ale já nevidím až na těch pár výjimek, nevidím nikoho, kdo by v politice byl proto, aby nesloužil v první řadě sobě a nepoužíval politiku jako formu politického podnikání. Politika se stala biznesem. Politika lidí generace Tomáše Garrigua Masaryka samozřejmě nikdy nezapomněla na sebe, ale v první řadě to byla politika lidí, kteří měli nějakou ideu, nějakou myšlenku, kterou dlouhodobě sledovali, které byli ochotni se obětovat, které bez ohledu na to, jestli jim to přineslo výhody nebo nevýhody, to už dneska neexistuje. Teď nechci říct, že to je jenom u nás, to je všude v Evropě. A tenhle ten typ politického podnikatele, který vlastně jenom popisuje to, že i politika se stala, a ideje se staly a řízení státu se staly jenom biznesem, jako všechno ve světě. V moderním kapitalismu je vlastně biznis, jenom ekonomizace čehokoliv. Tak tihleti politici samozřejmě odmítají něco takového dělat skutečné změny, protože ty skutečné změny by rušily jejich kruhy, tak říkajíc, jejich zájmy.
Pane docente, v souvislosti s tím, co jste teď řekl o podnikatelích v politice bez dostatku vlastních schopností zřídit třeba úspěšnou firmu, tak se musím zeptat, jestli tedy řídit stát jako firmu se podle vás osvědčil.
No tak tu otázku jste položila a víte odpověď. Jo? Samozřejmě, že ne. Jestli se to osvědčilo, tak pro ty, kteří to dělali. Ale neosvědčilo se to pro ten stát. To, jako ta bilance, a teď opět, vlastně všech vlád v Evropě v posledních dvou dekádách je zdrcující pro ty, kteří jsou vlastně zaměstnavatelé, pro občany, kteří si tohleto všechno platí, kteří platí domnělým specialistům na management státu, dejme tomu, že přijmeme ten obraz stát jako firma, platí a očekávají pozitivní výsledky ve svém smyslu.
Dividendy minimálně.
No a to je forma dividendy, že, kterou by si mohli od toho slibovat. Ale ve skutečnosti to je tak, že dokonce ani při těch volbách to nedopadne tak, že to, co zvolí, také dostanou. I ty zbytky jakéhosi ideového náboje některých politických stran se smažou tím, že nakonec vždycky vznikne cosi jako koalice právě těch, kteří chtějí zachovat status quo, protože to je pro ně nejlepší podnikatelské prostředí, proto aby uspokojovali svoje zájmy. A pak mají jako ozdoby, jako ornamenty, si sebou nesou jednoho nebo dva politika, který připomíná vzdáleně ty politiky, kteří chtěli opravdu sloužit nějaké myšlence nebo sloužit nějaké sociální skupině. Která strana dneska reprezentuje proletariát? Ta, která má 1,5? Paní Maláčová? Kdo dneska reprezentuje malé podnikatele, střední stav? Kdo reprezentuje zemědělce? KDU ČSL? Ale prosím vás. Jo. To znamená, tahleta klientela původních politických stran, to já mám, ano, já mám, to jsou ti, pro které pracuji, to jsou ti, které já považuji za důležité. To už vůbec neexistuje, všechno je to rozmazané, každý může s každým, každý může cokoliv. To cokoliv, samozřejmě to je to vykoupení, to je ta cena za to, že ti, kteří se na tom cokoliv zúčastní v té politické hře, mají svůj profit.
Pane docente, ale co s tím? Protože vy jste řekl, že ta změna je nevyhnutelná a je otázkou času, ale my nemáme čas.
No.
Co tedy teď?
My můžeme buď to spoléhat na to, aby to bylo úplně co možná jako nejpřesnější, můžeme buď spoléhat na to, že čas, přestože ho nemáme, tak bude prostě díky prozřetelnosti nebo nějakou shodou historických okolností pracovat pro nás a že dojde k jakési formě revoluce a revolty, aniž bychom se my jako prostí občané toho zúčastnili. Nějaká spása zvnějšku. Určitý náznak toho je třeba to, co předvádí Donald Trump teďko. Spousta těch věcí. Lidé tleskají, říkají si fajn, takhle to má být, jen tak dál a zase usednou do svého pohodlného křesla a zůstanou v něm sedět a říkají, tak tak pokračujte, pokračujte, kde jsou výsledky, a když Trump někde potom zakulísá, tak budu říkat, no jo, no, to jsme si mysleli, že bude lepší. No. To je, jak už z toho plyne, jak mluvím, z toho, to je pro mě nepřijatelný přístup a hlavně nepraktický, protože ten čas opravdu nemáme. Jakkoliv ta technika je používána těmi, kteří dosud vládnou, ještě, jak říkají, neobratně nebo nedůsledně, tak to se bude zdokonalovat. A v tu chvíli, když zmizí hotovost, tak všichni ti, kteří teď pohodlně sedí a jenom jednou volí a zbytek času nadávají, najednou zjistí, že už není cesta ven, že jsou kontrolováni úplně totálně, se vším všudy, co kde kdy zaplatí, kde kdy jsou a tak dále. Jaká bude opoziční politika v takové společnosti? Žádná. To znamená, ten čas nemáme, a jakože nemáme, tak je třeba hledat cestu ven. A já jsem v tomhle jako osamělý volající na poušti, protože já neznám v Čechách nikoho, kdo by tak jednoznačně řekl, my se musíme postarat sami, a zároveň řekl, my to musíme udělat sami od spoda. To znamená, já bych od těch, kteří jsou tak angažovaní, to říkám bez ironie, v těch malých opozičních stranách bych od nich požadoval, a to jejich intelektu bezesporu odpovídá, že pochopí, že tudy cesta, tou cestou, kterou dosud jdou přes volby, nevede, aby ty kompetence, které mají, aby je použili v konkrétních aktivitách, v podporování konkrétních aktivit společnosti, které vznikají právě z té nouzové situace. Naše opozice má, ta mimo parlamentní, má mezi sebou lidi, kteří rozumí vyrábění, rozumí prodeji, kteří rozumí energetice, kteří rozumí tomu, jak lidem zprostředkovávat zdravotní informace, které jsou relevantní, jak organizovat lokální struktury. Od těchto lidí bych očekával méně to, že budou psát, vtipně glosovat a komentovat a sbírat lajky. A spíše to, abyš většinu svého času věnovali tomu, že struktury, které už tak jako tak vznikají, a všichni, vy to víte, jezdíte po republice, já to vím také, oni to vědí také, ta společnost se brání, ale tam vznikají z té nouze, už vznikají pokusy o to, něco takového jako samosprávu a své pomoc organizovat, ale ty pokusy budou mnohem efektivnější a účinnější, když je budou podporovat lidé, kteří o tom mají ponětí a kteří mají autoritu. Když budou prostě formovat ne jako kazatele na kazatelně, ale jako koučové na místě činu. Když se přestanou starat o to, jak změnit celou společnost, a začnou měnit konkrétní její části, a sice dnes a denně, to nakonec i tyhle, kteří touží pomoci, je přivede dříve ke skutečné politické moci, než neustále postávat před parlamentem a stravovat další a další prohru. To znamená, já očekám od těch vysoce kompetentních lidí, které máme, kteří jsou v opozici, a spoustu těch, který ani neznám, kteří jsou v těch malých stranách, aby se aktivně zapojili do změny společnosti od spoda. To není spektakulární, to nepřinese lajky, to není populární, to stojí čas, ale jestliže někdo nárokuje sám pro sebe něco jako službu národu, a to pro sebe nárokujeme, tak ať to udělá.
Lze udělat změnu od spodu v rámci Evropské unie?
Samozřejmě, tím spíš, že Evropská unie se rozpadá. Samozřejmě, že Evropská unie je ráda, že je ráda. To co zažíváme, jsou křeče, sebezáchovné křeče organizace, která je ve své podstatě překonaná už. O tom vůbec není žádná diskuze. A tím spíš, že právě máme to příznivé krytí spoza Atlantiku. Kdyby seděla na místě Trumpa Harris, tak řeknu, zatraceně těžké, ale přesto by to nebyla jiná cesta, než ta, kterou navrhuji. Ale teďko je ta situace úplně jiná. Tím spíš, že Donald Trump je izolacionista, řekl Evropo, starají se o sebe. A teď to je šance pro ty, ne ty, pro ty, kteří jsou nahoře, protože ty se zdiskreditovali a vlastně jsou nahoře jenom proto, že udržují ten starý systém. To je šance pro tu generaci nebo pro tu vrstvu elit pod pro tu vrst, pro tu spoustu nadaných lidí, kteří se pohybují v těch opozičních kruzích tou či onou formou, kteří mohou sami sebe etablovat jako vůdci nějakého odporu. Ne odporu, obsadíme parlament a dostanu ministerské křeslo. Nýbrž odporu ve smyslu, tahle ta komunální organizace je užitečná a potřebuje moji pomoc, potřebuje moje vědomosti, moje schopnosti, abych je doprovázel. A to budu dělat. A takových je další, tam je tahleta, tamhle je tahleta, udělám to a udělám ono. To je politicky mnohem mocensko-politicky mnohem efektivnější, než někde demonstrovat, jakkoliv to demonstrantům neberu, je to všechno jistě upřímně myšleno, ale to nemá vlastně vůbec žádný význam. Stejně tak, jako nemá význam volit, fakticky. V tomhle stavu nemá význam volit.
Já se obávám, že Česká republika aspiruje do budoucna v Evropské unii na poradce, aby radila evropským politickým elitám, jak to tehdy bylo u nás, když jsme měli Národní frontu, protože existovaly, já nevím, 3-4 strany a lidé mohli ovšem každé 4 roky volit jen ty vybrané, názorově správné, jen ty povolené, což umožňovalo skvěle budit zdání, že máme na výběr. A vypadá to, že Evropská unie si teď možná tak v duchu říká, a co jste měli proti tomu, vždyť ta lidová demokracie tak skvěle fungovala. Myslíte si, že tahle tendence v Evropské unii je a proto také dopadají volby tak, jak dopadají a proto také vznikají nefunkční slepence ze zoufalství vytvořit alespoň zdání, že můžou mít nějaký vliv, byť jen percentuální?
Tak já myslím, že Evropská unie, respektive ti exponenti, kteří tam mají co říct, tak sáhnou po každém stéblu, které se nabízí. Nejsem si jistý, jestli to, abyste tak jen se to myslela spíš jako parafrázi nebo metaforu.
Ironii,
no. Jasně, samozřejmě. Ale jako tím směrem to volky, nevolky jde, že? Ta představa o tom, že se diskutovat smí jenom o tom, o čem zhora řeknou, že se diskutovat smí. Pak můžeme mít různé názory, a jenom v rámci koridoru, který určíme my tady nahoře, to samozřejmě to jsou elementy toho komunistického systému. Já bych ale řekl, že se tahle ta představa nesplní hlavně z toho důvodu, že to je paradoxní. Tenkrát komunisté dokázali pacifikovat odpor dvěmi prostředky. Jednak dělali maximum proto, aby uspokojili konzumistické zájmy obyvatelstva, které jsou stejné jako dneska. Teď nejenom jde o rozměr, o sortiment, to je nezajímavé. Ale ta stejná konzumistická fixace, jako panuje dneska, panovala i tehdy a komunisté se snažili, aby tohle bylo zajištěné, aby to málo, co lidé dostávali, a aby to opravdu bylo k mání. To bude ve společnosti, která se pohybuje směrem k hospodářskému úpadku, to málo kdo docení, co to znamená. To bude pro ní velmi těžké. To bude velmi těžké zachovat tu elementární jistotu tím spíš, že ta komunistická historie byla od horšího k lepšímu.
A byla to společenská smlouva. Budete sticha a budete se mít pořád
přesně,
trochu lépe.
Jasně. A teďko je to od lepšího k horšímu. To znamená, ti lidé, kteří vědí, co to je, blahobyt. Teď musí respektovat to, že z nějakých pofidérních důvodů, jako záchrana matky země, nebudou mít už tolik k dispozici, ať už jde o to, jaké auto, jestli vůbec, kam jet, jestli vůbec, jak čím musí topit, jak čím nesmí topit. A všechny tyhle ty omezující nesmysly, tihle ti lidé se s tím těžko vyrovnají. To znamená, ta představa, že ten národ si nechá všechno líbit, je mylná. Národ si nechá líbit nesvobodu slova. To bohužel tak je. To vadí nám, ale to většině nevadí. Protože cenzura je něco formou touči nebo onou, je, co většině lidí vlastně je jedno, když mají možnost jít do Řecka. Ale když ani to nepůjde, ani to hmotné, tak v tu chvíli začnou lidé, jak jsem už řekl, ta priorita většiny společnosti, a já to naprosto ne, já to chápu, nekritizuju, to prostě takový jsou lidé, je postarat se o svou rodinu. To je naprosto legitimní, živočišně daná priorita. Když tahle ta priorita bude ohrožena, tak se tak to lidé nebudou tolerovat. To je pro Evropskou unii vlastně ztracená varta, bych řekl. Tenhle ta snaha lidové demokracie, tenkrát to bylo všechno vlastně v pořádku, protože oni to nedokáží zajistit. Oni nedokáží zajistit to minimum uspokojení potřeb lidí, které potřebují k tomu, aby nešli na ulici, aby neprotestovali. A to je zároveň i šance pro ty, kteří chtějí systém změnit.
Takže přemýšlení a výroky Ursuly von der Leyenové, která odhadla, že na posílení vojensko-průmyslového sektoru bude třeba investovat 500 miliard eur, a všichni mlčí, že Německo vyřadilo dluhovou brzdu a ekonomové, potažmo všichni ostatní, mlčí, tak to je možno brát i jako svým způsobem dobrou zprávu, protože ten pád do propasti bude rychlejší?
No, je to paradoxní, ale jako jsem nakloněn to takhle akceptovat, ažkoliv se mi to jako životně příčí, tenhle ten přístup. Čekat, prostě muset spolehat na to, že bude tak špatně, že se aspoň větší část společnosti si toho všimne a začne se starat o nápravu, je pro mě jako špatná vizitka pro homo sapiens, tedy člověk moudrý. Ale ta omluva spočívá v tom, že blahobytné společnosti neprodukují hloupé lidi, ale ohlupují lidi. A ten úpadek a nouze naopak oživují zase ty elementární instinkty sebezáchovy, které jsou zasypané tím, že si všechno objednám přes internet. A teď už najednou nejde ani osobně. Tak v tu chvíli začínají potom lidé reagovat, říkají z toho hlediska zvenku, zhora, racionálně. To znamená, jsou kritičtější vůči politikům, požadují víc, očekávají, kontrolují a tak dále. A když na to přijde, tak se i vzepnou, no, nebo bouří, nebo hledají alternativy.
Petře Robejšku, jsou věci, které mohou bolet, ale jdou nějak odestát. Až zjistíme, že 100% přírodní benzín bezemisní nebo nafta nefunguje, tak dobře, možná, že se rozpomeneme na bratrance veverky a zapojíme za bíčka ruchadlo, ale pak jsou věci, které už odestát nejdou. A teď budu opět sarkastická, nemyslíte si, že většinu těchto našich problémů s úbytkem životní úrovně a nesvobody a potlačování svobody slova za nás v blízké budoucnosti vyřeší ilegální migrace z Afriky a Blízkého východu? Protože to zkrátka převrství všechny tyto potíže a jsou pak věci, které se prostě odestát jen tak nedají.
To patří, samozřejmě ta migrace patří k tomu nepěknému věnci nepříjemných fakt, se kterými jsou lidé konfrontováni. My tady ani ne tolik, ani ne proto, že bychom byli tak stateční a bouřili se proti tomu, nebo naši politici tak chytří a zabránili tomu, aby se sem dostali migranti ze zoufale zaostalých kultur ze třetího světa, ale prostě proto, že pro ně je to nejatraktivnější někde jinde. A tam jdou a z těch zemí, a tam je na první místě třeba jmenovat Německo, z těch zemí tam roste a bude dále růst a dojde k impulzům změny i téhleté zničující politiky, která má samozřejmě svůj strategický zájem. Jo? Tam jde o to rozmazat tu populaci, rozmazat národní identitu, rozmazat klasické instituce, jako je rodina, a tím vytvořit stádo daleko poslušnějších lidí, než jsou klasičtí Evropané. Tohleto, ten záměr je jasný, ale i ty důsledky jsou jasné. Právě tady zažíváme asi úplně nejmarkantněji to, že kapka po kapce, ale jednoho dne to bude ta poslední kapka. To se děje právě v Německu, v Rakousku, tam to vidíme, ty obě ty země mají i podobnou politickou strukturu ve smyslu strany, které vládnou, které se o vládu ucházejí a zájmy a názory a právě i tu atraktivitu, kterou vytvářejí na ty lidi, kteří sem přijdou a říkají, že jsou utečenci a ve skutečnosti jsou jenom prostí migranté, kteří si chtějí zlepšit svoji situaci. Motiv, který je normální, legitimní, ale politici jsou tady od toho, aby tenhle ten motiv neutralizovali svým chováním. A to oni nedělají, protože to nedělají, tak tam bude vznikat ty nejsilnější odporu vůči tomu. Vzniká, existuje a AfD je produktem toho odporu zejména. A povede nakonec k tomu, že se musí stát to, co jsem při vší skromnosti v roce 2015 napsal do Respektu. Ne. Reflexu. Respektu by mi nevzali. Jsem tam taky, když si psal, ale to už se skoro to, o tom se nemluví.
Teď jsem byla ochotná uvěřit na skokové změny.
Ne. Tam jsou to samozřejmě fundamentalistická bašta. Kde jsem napsal, že jediné řešení je pevnost Evropa. Tomu dojde, ale bohužel za strašně velkou cenu lidských životů, neštěstí, násilí, zničení ideí, na které lidi, aniž by je byli schopni třeba formulovat, na které věřili, prostě elementární pocit bezpečí. Tady se můžu pohybovat, aniž se musím bát otočit se vůči někomu zády. Tahle ta situace jako v džungli, tahle ta situace není evropská situace. A oni se nám o ní postarali. A to samozřejmě to je civilizačně významná centrální hodnota. Já mám, něco se nemůže v mojí společnosti stát, proto jsem tady. Všecko se může stát v mojí společnosti. Mě můžou stáhnout do doby kamene. A to jsou věci, které samozřejmě ten tlak, ten odpor, tím, jak se to multiplikuje, ten odpor společnosti budou dále navyšovat. A pak dojde jenom bohužel za velký stát a po dlouhé době dojde k pevnosti Evropa.
Petře Robejšku, vy když jste mluvil o tom, že tak to vznikne taková armáda snadněji ovladatelných, tak jste řekl, ten záměr je jasný. A já se omlouvám, že se tak jako explicitně pořád doptávám, ale řekněte mi, záměr. Znamená to, že to není neschopnost. Znamená to, že je to záměr. A pokud je to záměr, tak kdo má zájem na tom, aby do Evropy stále a neustále proudili statisíce nelegálních, zdůrazňuji, nelegálních migrantů?
Ten záměr mají ti, kteří chtějí změnit společenský civilizační model západního světa. To je plutokracie, o které jsme hovořili. Protože oni nepotřebují sebevědomé národy, plné sebevědomých lidí. Oni potřebují na jedné straně levnou pracovní sílu, která vznikne tím, že do zemí přijdou lidé, kteří jsou ochotni pracovat, jestli jsou ochotni pracovat za jakoukoliv mzdu, ale hlavně chtějí rozmazat tu identitu národů, aby byli snadno ovladatelnější. Do toho pasuje, to je takový docela paradoxní jev, do toho pasuje i určitá sebezničující masochistická tendence části elit, západních elit. U nás to, pokud vím, zatím tak nemáme, i když jako jistě jsou tady nějaký nadejní adepti, kteří by toho byli taky schopní, ale já rád cituji bývalého ministra hospodářství Habecka ze strany zelených, který řekl, když slyším Německo, tak je mi na zvracení. To je ten sebezničující nenávist těch, kteří avancovali, kteří vzestoupili díky společnosti, která jim to všechno umožnila, do prostorů, kde mohou propadat těmhletěm návalům nějaké ezoterické filozofie, která jim říká, ty tam nahoře, to hrozný dav, který se musí zničit, obohatit o pestrost jiných kultur. A to je prostě ta ideologická linie nebo ideologické zdůvodnění toho, které docela často nalézáme právě mezi mezi těmi, kteří se pohybují po kavárnách, po katedrách, po redakcích, kteří žijí v komfortu světových metropolí a proto je taky napadají takové nesmysly. Ale to, ten první, ten hybatel toho všeho je ten strategický a správný z jejich hlediska, strategický záměr těch, kteří chtějí změnit civilizační model v tom smyslu, rozmažeme kontury té společnosti, rozmažeme kontury toho modelu, který dosud vládne, protože pak se nám bude vládnout ještě snáze.
Já zase ráda cituju v tomto smyslu slova Artura Schopenhauera, který řekl, že to je ztráta vůle k životu. A když jste před chvíli citoval šéfa strany zelených, tak nějak to možná vypadá v praxi a v moderním pojetí.
No, je to taková ta sebezničující tendence, že o tom jsme mluvil Jaspers, o tom mluvil Toynbee, o tom mluvil spoust Spengler, o tom psal. To je zvláštní jako deformace příliš úspěšné společnosti, která vytváří ze sebe síly, které ji chtějí zničit. A tam navazuje to, o čem jsme si bavili, jsme si povídali. No.
Pane docente, nechci, ať máte pocit, že když mluvíte se mnou, tak mluvíte do dubu. Ale když...
To určitě nemám.
Ale když jste začal a zdůrazňoval od spodu změna ve své lokální oblasti. Řekněte mi ještě, vím, že už jsme se svého času bavili o vašich čtyřech motech a radách, ale přesto všechno, když nás teď lidé poslouchají, tak je napadne, jak začít změnu. Teď, hned. A mám k někomu přijet a říct mu, já ti tady pomůžu vybudovat něco jako družstvo, nebo, jo, rozumíte mi, ty praktické kroky jsou velmi vágní pro každého jednoho člověka.
Pro každého jednoho člověka, který nechce nic dělat, prominutím. Jo, teď nemluvím o vás, teď mluvím o těch, kteří říkají, co mám dělat, co zmůžu. Pro mě je to s rostoucí inteligencí toho, který to říká, větší pokrytectví, protože on to dobře ví, že může, ale že nechce, protože to je nepohodlné. Já jsem se snažil uzavřít všechny ústupové cesty pro tyhle ty výmluvy. A komukoliv, kdo bude chtít, pošlu a všem posílám, velmi často se to děje, moje manuály, tak, kde jasnými slovy, naprosto srozumitelnými doporučeními popisuji, co může každý dnes začít, dnes a denně dělat. Místo toho, aby řekl, no tak změna ústavy, to je bezvadné, to budu podporovat, tu stranu budu volit, nebo nové zákony, to musíme udělat. To je všecko právě až příliš daleko ode mě samotného. Já jenom můžu udělat like, můžu to pěkně komentovat, zcela nezávazně, bez jakékoliv námahy. Tohle to znamená, že člověk si musí třeba rozhodnout, budu chodit na automatické kasy v samoobsluze, nebo budu konsekventně čekat frontu u kasírky. A tady se to, na takových elementárních věcech se to ukazuje potom. Co je mi pohodlnější? Nechám se zapsáhnout jako neplacená síla a podporuju tím ten trend elektronizace všeho, anebo trvám na analogovém světě a jsem ochoten pro to něco obětovat. A to říkám všem, kteří to chtějí a nechtějí slyšet. To může udělat každý z nás. A jo, vy můžete když tak rozšířit moji internetovou a moji mailovou adresu. Každý, kdo si napíše, tomu pošlu tyhle ty manuály. Zrovna takový manuál existuje ohledně toho, jak zacházet s informacemi. I to je velmi jednoduché, ale není to tak komfortní. Zrovna tak se dá hovořit o tom, co to znamená vlastně výměna zboží. Jo, že fakticky v historii lidského hospodářského chování byla dlouhou dobu výměna zboží, barter, to znamená ne za peníze, ale zboží za zboží, službu za službu, byla dominantní forma ekonomické spolupráce. Proč to teďko není a proč to teďko neoživíme? Právě proto, že takováhle forma vytváří a udržuje to mezilidské, to sociální. Já tomu druhému něco poskytnu, kde třeba jsem mu dal i trošku víc tím, že jsem něco pro něj udělal, než on mi mohl dát zpátky. Ale tím upevňuju vazbu mezi ním a tím vytvářím síť toho, že lidé se na sebe mohou navzájem obracet a že nebudou nuceni nakupovat nebo nebude ten tlak takový nakupovat přes internet. Ale to není tak pohodlné. No, a tuhle tu pohodlnost, s tou mám stále menší trpělivost, musím říct, protože to, jak se situace zhoršuje a ti lidé dělají, jako by to neviděli a pořád se chovají systémově konformně, pořád jedou v tom, co je pro ně nejpohodlnější a nechtějí vidět, že jednoho dne to bude opravdu i pro ně poslední kapka toho, můžu ještě zpátky? Už ne. No a tady, jak říkám, cesty jsou, bohužel jsem, pokud vím, neznám nikoho, kdo by opravdu konkrétně jasně radil, co může každý okamžitě udělat, ale prostě jsem tady a nabízím to, lidé mohou každý něco udělat a je sebeobelhávání, nebo je to pokrytectví říkat, no já nic, se toho nikdo nevšimne, já nic nezmůžu, já nejsem nic, ne. Každý máme zodpovědnost za to málo, co zmůžeme. A můžeme se rozhodnout. Udělám něco pro sebe a pro moje děti, anebo prostě budu mít pohodličko. A tohleto rozhodnutí nikomu nevezmu. A to stojí před každým. Musí se každý rozhodnout o to, kde vlastně stojí, co chce.
Pane docente Petře Robejšku, já vám slibuji, že vaše rady budeme šířit. Třeba se domluvíme, že je i zveřejníme přímo u nás, ať už na Facebooku nebo webu, aby nám nikdo nemohl vzít osobní svobodu a osobní zodpovědnost, protože jednoho dne nebudeme moct říct to, co jste teď vyřekl. Já jsem nevěděl. Víme a v budoucnu budeme moct říct, věděli jsme, ale nic jsme neudělali. Díky za to, že vyděláte.
Já vám děkuji za to, že mi dáváte příležitost toto vyprávět.
Milí posluchači, celý rozhovor s Petrem Robejškem o úpadku politického systému, technofeudalismu a cestách k obnově společnosti si můžete poslechnout na platformě HeroHero. Všechny díly jinak najdete samozřejmě také, jak jste zvyklí, na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Všem vám, kteří nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700, děkujeme. V době, kdy jsou vyprávěnky evropských politiků prezentovány jako skutečnost a občanské svobody postupně omezovány, můžeme díky vaší podpoře poskytovat platformu hlasům, které analyzují skutečné příčiny společenské krize a nabízejí mnohdy konkrétní kroky k zachování našich svobod a prosperity. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.